Iyo nkuru y'incamugongo yamenyeshejwe n'ishyirahamwe PAM kugenekereza inyamirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu. Usainu Tal aserukira PAM mu Burundi yamenyesheje ko bakeneye amafaranga arenga agati miliyoni indwi z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu ari imbere kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi zirenga mu 56 ziri mu makambi atanu mu Burundi. Izo mpunzi ahanini zigizwe n'abanyekongo bahunga umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Userukira impunzi imikambi ya Musasa iri mu ntara ya Ngozi ibamwo impunzi 900 n'abantu 8 muhamanyi amenyesha ko PAM yahora ibaha ibiro 6 by'umuceri, ikiro kimwe cy'ibiharage, isabuni zine, ikibiriti n'amafaranga y'amarundi 19,000. Kubona ivyo rero PAM yahora ironsa impunzi ziba mu makambi bigiye kugabanuka gushika ku bice 50% ntibizorohereza na gato impunzi nk'uko bano baba muri iyo kambi ya Musasa bavyiganiye ijwi ry'Amerika.
Ni kibazo kinini muzo kujya niho havamwo ibintu zose by'inkenerwa z'abana, haba ibirato, haba impuzu, ikintu cyacu cyose ni isukari zavaga mu zavuze kujya. None umbwiraga nibikeye kuratekereza kuko imibereho yacu y'abarefuji itagiye kuba hasi cyane, ahubwo biduteye ubwoba usibye Imana n'abaganeza bashobora kudutabara ahandi yo tubona kuko bitugoye cyane cyane.
Turasubira iyo twavuye turacanye biragenda gute, turaherera mu gasho kuko nta uzorara inzara aho n'umwumbati w'umurundi uri areyo kujya kuwushikura. Ibiharago niho bica ko ku murima aho vyeze ugiye kurara ubusa na mubana uzobishikura bagufashe. Ni kibazo
userukira ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi ya SR mu Burundi. Brigitte Ono amenyesha ko akimenyeshwa iyo nkuru yaciye agendera amakambi y'impunzi kugira zigire inama yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Parmi eux nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités.
Mu mpunzi harimo abafise ubumenyi buhagije, bafise ibyo bakora bishobora kubatunga. Iciza nuko ingingo yababuza gusohoka kuva mu ndwi iheze abategetsi bayifuse. Naho bari mu bihe bibi barashobora gusohoka ikambi bakaja kuyungunganya haba mu burimyi canke mu rudandazwa kugira ngo basahirize iyo rasio yagabanutse
pour suppléer à la ration qui va être réduite.
Muhamanyi arongoye impunzi aho mu ikambi ya Musasa arashima impanuro za Hasel ariko akamenyesha ko ubukeneye buri mu gihugu utaborohereza na gato.
Kubijanye n'udukorwa tundi kwiyungunganya hariho abantu bake barasanzwe bakora ubucuruzi, uburimyi, ubworozi, masalo de coiffure, ama udukorwa nyine dutandukanye. Gusa muri context igoye binaterewe n'iyi inflation iri mu gihugu canke ku isi yose, urebye uburyo imiryango y'impunzi bayeho usanga benshi bafite amadeni. Niyo mpamvu rero tutomenye uburyo impunzi zigiye kubaho hamwe n'ingingo yafashwe na PAM.
Brigitte Ono aserukira Hasel mu Burundi amenyesha ko ibibazo biri mu makambi abizi kandi ko iryo gabanuka ry'ivyo PAM yahuri baronsa ku bice 50% bishobora gutuma haba ibibazo byinshi mu makambi kandi by'ubwoko butandukanye. Arerekana ingaruka mbi zavyo agasaba abasanzwe bafasha ko badahaba impunzi kandi ko nabo nyene batariza amaboko mu ntumbero yo gukinga ayo mabi.
Harashobora kwaduka ingeso mbi mu mpunzi, mu gwaruka hashobora no kwaduka ubwicanyi be n'ubusuma bukiyongera. Hashobora kandi no kuba ihahamuka ku babyeyi kuko umubyeyi wese iyo adashoboye kuronka ibitunga biwe biramuhungabanya. Birashobora no gutuma abana baronka amanota mabi mbere hakaba n'abaheba amashure.
Brigitte Ono amenyesha ko mu kurindira ko abafasha baboneka bazokwigisha impunzi uko zishobora kwibeshaho mu kwita ibikorwa by'iterambere na cyane cyane mu gushyira hamwe ingufu n'uburyo impunzi sikirondera mu nyishu. Mu gihugu cy'u Burundi haba impunzi zaba 90,000 nk'uko bimenyeshwa na Brigitte Ono aserukira Hasel mu Burundi. Abarenga gato 56 bari mu makambi atanu ariyo Musasa, Kinama, Bwagiriza, Kavumu na Nyankanda. Abasigaye baba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.